Tak dnešní kázání se jmenuje definice. To je slovo, které jsem ve škole neměl rád, protože zavánělo, prostě se bude zkoušet, a člověk musí něco přesně říct. Prostě oni jsou takový dva druhý, nebo asi víc, ale jsou kázání příběhový, že jo, který se asi líp poslouchají. Já jsem tady předminule mluvil o tom Absalonovi, že jo, jaký to byl pacholek a tak dále. Dneska to nebude příběhový kázání. Ale nedá se nic dělat, prostě v písmu nejsou jenom příběhy, jsou tam i věci, které jako musíme nějak si zapamatovat a tak dále. Takže definice, víte, co to je definice? Ve škole, že jo, chtěli znát definici. A jenom chci říct, že já jsem tady si vybral jednu definici, kterou si ze školy pamatuju dobře, protože jsem ji rychle pochopil, a to je Archimedův zákon, že jo. Tak víte, co to je, že jo, těleso ponořené do kapaliny, je nadlečováno silou, jež se rovná tíze objemu kapaliny vytlačené. Tenhle konec se mi vždycky plet, ale já jsem to jako pochopil. Já jsem si vzpomněl na balón, jak jsme si hráli s balónem ve vodě, a když jsme ho vždycky stlačili pod vodu, že jo, pak ho pustili, tak on vystřelil nahoru, že jo. No a pochopil jsem, že ta síla, kterou ho to tlačí nahoru, je to, jako kdybych ho naplnil tou vodou, že jo, že to je to samý. Ale vždycky se mi plet tenhle ten konec, já jsem to vždycky zmotal, jakože že se rovná tíze objemu tělesem kapaliny vytlet, prostě to mě furt nešlo. Ale vím, že tam byly třeba holky ve škole, který to uměli říkat, když biče mrzká, jako jo. A vůbec to nechápali. Vůbec nerozuměli tomu, jako co to je, o čem to je, proč to je, k čemu se to dá použít, prostě tma. Ale měli jedničku a já jsem s tímhle furt zápasil a rozuměl jsem to. A tak chci říct, že definice jako, nebo nějakákoliv poučka, kterou umíte odříkat, kterou prostě jako odříká, když biče mrzká, ale nerozumíte tomu, je k ničemu. Je to na nic, že jo. Musíme tomu nějak porozumět, nějak jako se s tím pochopit to, na co to je a proč to vlastně je. A definice to je něco jako dogma, jo. Prostě je to něco, co platí pořád. Archimedův zákon třeba, tak ten platil ještě dřív, než ho někdo objevil, než ho nazval, a bude platit prostě, co svět bude světem a nikdy se to nezmění. Je to takový jako dogma, že jo. A já rozumím tomu, že slovo definice a dogma není úplně jako pěkný, ale rozumím tomu, proč církev v určitý době prostě dogma dala. Představte si dobu, kdy jako není dneska v Biblii, prostě si ani už není na papíru, každý to má v mobilu, že jo, takže dostat se k tomu je jako kdykoliv, kdekoliv, není žádný problém. Ale dřív tomu tak nebylo. Jako knížky se opisovaly, byly strašně drahý a ne každý mohl mít Bibli a mohl mít nový zákon. A v té časné době církve už vůbec ne, takže zašli se mezi lidma jako tvrdit různé věci, které nebyly pravda, že jo. A dogma bylo, že někdo řekl, je to takhle a ne jinak. Je to taková jako definice, poučka, Ježíš Kristus byl vzkříšen třetího dne a nebylo to jinak. Neopak někdo tvrdil, není žádný vzkříšení, ale tak prostě vznikly jako poučky, dogmata. Dneska nevím, kolik času strávíte jako čtením internetu. Dneska, že jo, většinou po městě, když někdo jde, tak jde takhle, že jo. Nebo v hospodě sedí dva a každý drží tu svou krabičku. Takže se jako skoro všude při všem, každý kouká do toho telefonu a tam většinou kouká na nějaký internet, že jo. Je to trochu smůla v tom, že i křesťani čtou víc internet, než by četli Bibli. A já rozumím tomu, proč to je. Protože na internetu se to mění furt, že jo. Ale Bible je furt stejná. V tom je ten rozdíl. Ale přesto, když člověk jakoby čte zprávy na internetu nebo cokoliv, tam se člověk dostane k čemukoliv a všichni jako o všem jakoby vědí. Ale přeci si myslím, že každou zprávu, všechno nebo většinu věcí musíme k něčemu přiložit a s něčím poměřit. A to by mělo být Boží slovo, mělo by to být písmo, jeho hodnoty a jeho pravda. Takže já bych tady přečet 1. Korinským 15. A tady to je právě takový, to, co Pavel říká, takový to jako takovou definici. Možná bychom to mohli říct dogma, i když to slovo není vůbec hezký. Ale tady on říká tohle. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, potom se ukázal víc než 500 bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však zemřeli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech jako nedochůčeti ukázal se i mně. On tady říká, prostě odkazuje se na to, Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a vzkříšen třetího dne podle písma a odkazuje se na odkazy písma. To není písmo Nového zákona, ale je to písmo Starého zákona. A apoštol Petr tadyhle ve svém druhém listu tady říká takovouhle věc, tady v Pavlíku je to moc pěkně přeložený, a říká, proto se, bratři, tím spíše vynasnažte činit si své povolání a vyvolání spolehlivě platným. Nebo činíte-li tyto věci, nikdy neklopítnete. Ano, tak vám bude vstup do věčného království našeho pána zachránce Ježíše hojně poskytnut. Je to takový, jako kdyby on říkal, snažte se o to, abyste to měli prostě jistý. Abyste to neměli s otazníkem. To je jako když někdo by šel na vlak a říkal by, no možná to pojede a možná to taky nepojede. Možná to poletí a možná to nepoletí. Já nevím, možná bude odevříno, možná nebude odevříno. On tady říká, že dělejte si to spolehlivým, aby prostě jste nebyli tak napůl. To je jako když se zeptáte nějakého člověka, jako máš spasení, máš jistotu věčního života a máš jistotu, že tě Bůh přijme. No já nevím, no. Snad jo. Možná. Co pak já vím, co se mu honí hlavou, jako. Včera, jo, dneska, kdo ví, jako. Co já vím, co bude zítra. No tak to přesně je ta situace, to není pokora žádná, tohle to není ani jako nic takového, co bych chtěl teda já osobně následovat. Podle mě to je nevyjasněný vztah k Bohu. Je to nejistota, tápání, pochybnost. Pochybnost vás vždycky zastaví. Když víte, že jdete nebo jedete dobře, tak jedete. Ale jakmile třeba jedete v autě a najednou někdo řekne, jedem dobře, tak dáte okamžitě nohu z plynu, že? Protože proč byste jezdili dál, když nevíte, jestli to je dobře. A pak zastavíte. A pak začnete hledat mapě nebo navigaci, ale začnete hledat, jestli teda jo nebo ne. A to je to zastavení, to je ta nejistota, to je ta pochybnost. A Petr proto říká, proto si vezmu na starost ze stran těchto věcí, vás stále upomínat, ač o nich víte a jste v přítomné pravdě upevněni. Považuji však za správné, dokud jsem v tomto stánku, upomínám vás burcovat. Věda, že odložení tohoto mého stánku je brzké, podle toho, jak i náš Pán Ježíš Kristus mi dal najevo. Vyznat snažím se však, abyste i po vítí mém měli kdykoliv možnost připamatovat si tyto věci. Neuvedli jsme vám přece moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista ve známost, takže bychom se byli řídili nějakými vymudrovanými bájemi. Nýbrž jako tací, kteří se stali očitými svědky jeho veličenství. Dostalo se mu totiž ze strany Boha, Otce cti a slávy, když němu od velkolepé slávy byl pronesen tento výrok. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem já našel svou slast. A tento výrok pronesený z nebe jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře. A máme potvrzené prorocké slovo. Dobře si počínáte, že mu věnujete pozornost jako svítící lampě na pošvorném místě, až dokud nevzejde den ve vašich srdcích. Vědouce nejprve toto, že žádné proroctví písma se nevysvětluje svým vlastním významem, protože nikdy nebylo proneseno vůlí člověka. Nýbrž svatí boží lidé promlouvali pod mocí Ducha Svatého. Jako bylo to dobrý, když ještě byla doba, kdy jste mohli zajít za někým a říct, hele Franto, tak jak to tehdy bylo, když tam se Ježíš ukázal těm lidem. A on řekl, jo, já jsem tam byl, viděl jsem to, byl tam tamhle ten a prostě Pán Ježíš tam prostě byl a my jsme ho viděli. Dneska to nejde. Dneska musíte věřit tomu, co je napsáno v Bibli, protože už očitý svědek dávno, dávno, předávno neexistuje. A na tom prostě jsme závislí. Já jsem teďka měl rozhovor s takovým jedním člověkem, který říkal, no a já věřím v tohleto, jako věřím, že jako něco je. A já mu říkám, no jak se na to přišel, jako že něco je. A co to je to, co je? Jako jak se to jmenuje, nebo kde to máš hlavu? No to já nevím, to je prostě něco tady je, že jo, prostě určitě něco je. Říkám, no jak se na to přišel, kde jsi, jako odkud to máš? Říkám, no já nevím, prostě to, tak jako tady se říká, že jo. A jsem mu říkal, no tak já mám něco tady hodně lepšího než ty, protože věřím něco, co je, co má nějakou souvislost, co mě přesahuje, co je vyzkoušený. To prostě je větší než já, je to víc, než co já jsem si vymyslel. Říkají, ty tady žiješ pár let a přišel jsi na tohleto. To je strašně chabej výsledek, že jo? Ne, Bible říká, že proroctví písma, že je věrohodný, že je to řeč spolehlivá, vytříbená. A jak říká Petr, dobře děláte, že se jí držíte. A tak si myslím, že zase toho, čeho se my držíme, to je věc volby. To není věc náhody. Ty si vybereš, čeho se budeš držet. A tak písmo říká, když se držíš písma, dobře dělá, že se ho držíš. Když se budeš držet něco jiného, tak otázka, kam tě to dovede. Ale svět, lidi bez Boha a Satan, věci předělávají. To, co je v písmu, se o tom říkají různé věci, tak jenom takový základní informace. Ďábel neexistuje. Bůh, ten taky není. Jsme potomky opic a všechno, co tady vidíte, je dílo náhody. Nebyl v tom žádný rozum, žádný úmysl. Náhoda. Tak to mně přijde jako úplně vypuštěný bazén. Jako, jo. To je jako, když člověk něco má a když bych věřil, že Bůh není, že není ďábel, že všechno je náhoda, to už by mě připravilo úplně o všechno, že jo? Co by mi zbylo. Potom už jenom nějaký požitky na pár let života a nechat se zakopat do hrobu. Teď se dostávám se k těm definicím. Vybral jsem jenom takových pár věcí na ukázku, který mě přijdou důležitý. Jak rozumí, jak nám představuje lásku Bůh a jak ji představuje svět bez Boha. Ne, že by se to úplně v ničem nedotklo, ono se to v něčem jako občas dotýká, ale řekl bych, že tam v té definici nebo v tom, jak to chápe Bůh a jak to chápe svět, je jeden zásadní rozdíl. U Boha je láska kvalifikace. Kdo o tu lásku usiluje, Bible říká, že láska není žádný duchovní dar, že se do ní nepadá jak do příkopu. Je to něco, o co budeme zápasit celý život. A je to u něj kvalifikace. Je to něco, co on si hodně cení. Co člověka dělá jakoby lepším a vyšším v božích očích, když to má, než když to nemá. Ve světě to neznamená skoro nic. Tam se vás zeptají, umíš na počítači? Jo, výborně, tebe potřebujem. No, já mám rád lidi, prostě já jako nechci jim ubližovat, lhát, nic jim nevemu, to vás nezajímá. Tvůj soukromý život je tvůj soukromý život, mi potřeba, abys tady jako fungoval. Ale ten rozdíl bych řekl, že je ještě něčem jako hlubším, že a to je sice tohleto, že svět rozumí lásce jako něčemu, co jde ke mně. Něco, co ke mně nějak má jako přicházet. Ale Bůh tomu té lásce rozumí úplně obráceně. Rozumí tomu tak, že to, co jde od tebe. Všimněte si, že je tam ta výzva Krista nám, a to je to těžký úkol, který člověk jako opravdu sám ze sebe jako na to nemá a říká, modlete se za ty, kdo vám ubližují, žehnejte těm, kdo se vám protiví, modlete se za své nepřátele. A jenom upozorňuji znova, že slovo nepřítel znamená, definice toho slova je ten, kdo ti působí muka. To je definice z biblická slova nepřítel, ať už fyzický, duševní, duchovní. Ten, kdo to s tebou nemyslí dobře, třeba oklikou, ale jak se říká na jazyku med, ale špatný plány, že jo, s tebou. A já jsem mnohokrát slyšel od lidí, kteří jako si stěžovali na to, jak někdo jim ublížil, jak je někdo podved, jak je někdo opustil, jak se tím nezachoval dobře, co všechno musel vydržet od toho a od toho. A to je přesně ten světský pojem. Protože oni jenom mluví o tom, jako co šlo k ním, že jo? Že k ním nešlo to dobrý. A že támhle ten a támhle ten. A pořád mluví jenom o tom, jak, co proudilo k ním. Že nedostávali prostě to, co by asi měli, nebo co. Nebo říkají, že si to nezasloužili a že za to nemůžou a tak. To možná je pravda, ale jako to světské pochopení takovýhle je, co láska je to, co šlo ke mně. A buď mi dávali, nebo mi nedávali. Ale Bůh to má úplně obráceně. Jestli v tobě je ta láska, která pochází z Boha, tak vůbec nebudeš řešit to, kdo tobě, co, kdy, jak, kdo ti jako ublížil a koukat si neboláky. Ale ty budeš přemýšlet o tom, jak ty jsi k ostatním. Protože takhle to v Biblii je, to mám úplně přesně. Jak to říká Pavel tady? Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, lásku bych neměl, jsem dunící kov, zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel a lásku neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Prostě to, co tady teď je řečený, tak kdybyste tohle měli, jakože to teda nemáme, jo, tak by vás všude chtěli. No, kdo by po vás nešáhl? Kdybyste uměli všechny jazyky na světě, rozuměli byste úplně všemu, takže byste na všechno měli odpověď. Kdybyste ještě dělali nějaký zázraky, no tak prostě to je nejenom firma, ale úplně každý by vás chtěl zaplatit, že jo. A přesto v božích očích byste nebyli nic. Protože, když to přečtu trošku jinak, než jsme zvyklí, tak kdyby Pavel řekl, a tohle všechno bych měl, a dokonce se vydal k upálení, ale přitom bych neměl trpělivost, ztratil bych laskavost, vychloubal bych se, byl bych domýšlivej, jednal bych nečestně, hledal bych svůj prospěch, nechal bych se vyprovokovat, počítal bych všechny křivdy, který mi kdo udělal. Měl bych radost, když by nepřítel padnul. Neradoval bych se z toho, když se děje něco dobrýho. Moc bych nevydržel, moje víra by kolísala a moje naděje by zanikla. Říkáte, nejsem nic. A přesně tak to je. Ale tohle to všechno, co jsem tady čet, není o tom, co jde ke mně. Ale co jde ode mě. Je to o tom, jestli já závidím, jestli se vychloubám, jestli jsem domýšlivej, jestli jednám nečestně, jestli hledám svůj prospěch, jestli se nechám vyprovokovat. To je o mně, to je o tom, co jde ze mě. A já si myslím, že to je jediný spolehlivý vodítko, který máme sledovat, aby jsme poznali, jak teda s tou láskou na tom jsme. A já vždycky, když slyším člověka, ať je to kdokoliv, kdo začne takhle vyprávět, co mu kdo, jak mu kdo, a pořád jenom mluví o tom, jak co k němu šlo z té lásky, tak vím, že tu boží lásku prostě nemá, nebo že ji má někde zašlapanou v koutě. A když někdo mluví o tom, jak on neměl tu trpělivost, jak to nezvlád, jak měl víc počkat, jak prostě měl to jinak udělat, tak vím, že ten člověk, že to v něm je prostě, že tu lásku boží sobě má. Že to není ta láska lidská, která jenom počítá příjmy. Řekl bych, že to je první zásadní rozpor jako té definice toho, jak pochopit ty věci boží, které se sice stejně jmenujou, ale stojí zatím něco úplně jiného. Další definici nebo takovej rozdíl jsem si vybral, jsou to podstatě jako slova. Je to pokrok. Teďka jsem mluvil s jedním kamarádem, který je z letiště, my občas tady chodíme na pivo do Lucie a on vždycky chodí z toho piva a jde tadyhle přes ten autobusák, kde máme tu ceduli, že jo, velkou. A on vždycky, nevím, proč za ním kouká, i když nechce. A tam je takový ten čtvereček. Je takový ten, jak se na mobil načte, že jo. Jak se to jmenuje? DR kód. QR kód, no, tak to jsem viděl, už jsem zapomněl. A jemu to prostě nedá a načet si ho, že jo. A pak mi říkal, prosím tě, jako proč tam ten kód máte, když jako tvůj mobil ho v životě nemůže načíst. Já říkám, no to nemáme kvůli mě, to máme kvůli takovým lidem, jako seš ty, že jo. Protože to, tobě ta zvědavost nedá právě to. A ty se tam na to aspoň podíváš, jo. A v mnoha rozhovorech, jako s lidma, jako jsem slyšel jednu stejnou větu. Já to je, i od křesťanů je křesťanů a říkají, pokrok nezastavíš. To já ho ani jako zastavit nechci, ani nemůžu, o to nejde. Ale co to je pokrok? Na to bych se krátce zastavil. I Bible o tom pokroku mluví. Apoštol Pavel píše Timoteovi a říká mu, tvůj pokrok, ať je ve všem patrný, ať je na všem vidět. A co ti myslel? Když řeknu slovo pokrok, tak světský člověk to bude rozumět jako technologické vymoženosti. Počítač, chytrý telefon, navigaci v autě, různé aplikace a tak dále. Já tomu neříkám pokrok, a já tomu říkám vymoženosti. Je to vymoženost. Protože Bible to slovo pokrok má posazený úplně jinak. Světsky to znamená, kdo toho má nejvíc, hodně, má to všude, se mu to jako rozleze, hodně to používá, tak je ten jako pokrokový. Ale Bible slovo pokrok rozumí trošku jinak. Rozumí tomu jako kvalitě charakteru člověka, jako tomu, kdo plní sliby, jak je napsáno přísloví, když muž učiní slib, nezmění ho, i kdyby to bylo k jeho škodě. Když někomu budu prodávat auto a slíbím mu, že ti ho prodám, a pak za mnou přijde někdo jiný a dá mi o 30 tisíc víc, tak já jsem zavázaný písmem k tomu, abych ho prodal tomu prvnímu. Abych šel za splněním slova a ne za tím ziskem. Když bych ho prodal tomu druhému, tak jsem šel za penězma. A ne, a to slovo slibu pro mě už znamená méně než peníze. Tudíž, možná to takhle bude znít někomu, ale už jsem člověk, který se dá koupit. Jsem prodejnej. Tímhle bych se stal prodejným člověkem, který prostě, když komu jde tam, kde mu dají víc a už nekouká na to, co je dobrý a správný. Je to člověk, který miluje bližního a netouží po zisku. A neprezentuje to tím, neprezentuje se tím. Já si vždycky říkám, že teď jsem, že jo, zase to mám takhle, vidím poposlouchaný. Jeden člověk mi říkal, já jsem si musel to auto koupit za 2 miliony. To víš, musím se reprezentovat. Je to hnusný a je to tak. Prostě, a já jsem mu říkal, no ale dýcháš stejný vzduch, chodíš nakupovat do Kauflandu, jezdíš po těch samých rozbitých silnicích, stojíš v těch samých kolonách, akorát sedíš ty lepší plechovce, to je všecko. Tak co? Prostě, jak člověk jako snadno se nechá tím jako chytit, jak se nechá jako do toho jako namontovat. A přitom je to taková blbost. Já si myslím, že když Bůh kouká na nás život, a jak Pavel psal Timoteovi, tvůj pokrok, ať je ve všem patrný, ať je viditelný prostě na všem, tak mohl by, kdyby Timoteus žil dnešní době, by si řekl, tak já si musím jít rychle koupit nový mobil prostě, nebo nějaký lepší auto, nebo něco. Přeci v tom to není, aby mě nějak jinak viděli. Já myslím, že to Bůh o nás řekne, když se na tebe kouká, tak vidí, co se děje ve tým srdci, co se děje v tým charakteru, jestli tvůj život je zbavovaný zlejch věcí, úmyslů a plní se dobrejma. Takže řekl bych, tak ať jsme opravdu pokrokoví, ale podle Boha. A ať užíváme vymožeností rozumně tak, aby jsme se jima nedali zotročit. Ale myslím si, že problém je, když se lidem pletou pojmy. Když pod slovem, který Bůh někdy použil a něco ti myslel, tak ďábel udělá, že to slovo meleme a naplní ho úplně jinýma věcma. A pak z toho vznikne prostě chaos. Ale v Biblii to je napsané. Běda těm, kdo říkají dobrému zlo a zlému dobro. Sice to je jakoby takový jenom slovíčkaření, ale nejde o to slovíčkaření, jde o to, že když člověk jakoby naplní ten boží význam jinou věcí, tak ho to prostě zavede. A může to úplně zničit. Protože se mu to pomíchá. Je to jako, když strčíte věci do špatných zásuvek. A není to dobrý. Úspěch. Svět tomu rozumí jako postavení, sociální postavení, úroveň vzdělání a tak dále. Měřítko, dalo by se říct takový inteligence, chytrosti, IQ, ale pamatujete, jednou jsem ukazoval Goebbelse, který měl 160 IQ. Nepochybuju o tom, že byl chlapec, který měl ze všeho samý jedničky. A byl to strašný hajzl. Úspěch z hlediska božího rozumím zvítězit nad hříchem, lakotou a sobectvím. To bych viděl jako úspěch. Kdo je úspěšný? Samozřejmě to slovo má náplň jinou světskou a jinou boží. Štěstí. Štěstí svět tomu asi rozumí jako podobenství o boháče jeho stodola. Všechno má dopředu našetřeno. Prostě vydělal strašně. A je za vodou. Světský pojem být za vodou znamená mít dočasně všeho dost. Ale co pak? Ale v Biblii napsáno, David se modlí a říká, a nezapomeňte, že to byl král. David měl všeho dost, ten prostě měl všechno. On nestrádal žádným nedostatkem. Měl všeho nadbytek. A tenhle král neřekl jako, tak já si tady chrochtám prostě, jak se mám dobře, jak jsem, všechno se mi to povedlo, jsem nejlepší král z Izraelců, co kdy byl a máme všechno, všeho dost a tak. Tak on řekl úplně něco jiného. On o svým štěstí mluvil takhle. Vrcholem blaha je bejt s tebou, Pane. To bylo jeho štěstí. A štěstí poznáš tehdy, co je pro tebe skutečný štěstí, když to ztratíš. Že skutečný štěstí, to, co člověka naplňovalo, tak to člověk oplakává hodně. To prostě tomu trhá žíly, to z toho je špatný. Takže tam se to právě dá poznat. Bible říká, své blaho hledej Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce, anebo svou slast hledej Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. To je nádherný zaslíbení, který Bůh řekl, prostě svý štěstí hledej v Bohu a dá ti všechno, oč požádá tvé srdce. A není vůbec napsaný, že Bůh ti dá to, co on si myslí, že je pro tebe dobrý, nebo Bůh ti pak dá to, co bude chtít a ty to pochopíš, ale tam je napsáno, že to, co tvý srdce chce, to ti dá, když v něm budeš hledat svoje blaho. Je to přesně obráceně. Lidi nejdřív jako chtějí naplnit svoje přání, že až se jim vyřeší tenhle problém, až tamhle to zařídí, až tamhle to postaví, až tohle se rozběhne, až tam to začne fungovat, tak pak zas budu mít na Boha čas. Je to špatně. Otočit se to musí, že blaho musí dát Hospodinu. A pak on ti dá všechno, co požádá na tvý srdce. Moudrost. Bible říká, že moudrost dává Hospodin, poznání a rozumnost je z jeho úst. Dneska je to jinak, moudrost, prostě můžete vystudovat různé školy jako stavebnictví a tak dále, pak vidíte, vyznáte se v plánech, můžete dělat stavební dozory, já nevím co všechno, ale na moudrost žádné školy nejsou. Prostě to dává Hospodin. Dneska většinou se naslouchá na přednáškách těm, kdo mají ten zisk, mají tu firmu a tak dále. Ale když člověk nemůže to přiložit k něčemu většímu, podstatnějšímu, tak se v tom může klidně ztratit. Já vám tady přečtu takovou radu, rádoby odborníka, proč je lepší spát v oddělených ložnicích pro manžele. Četli jste to někdo? Tak tady se můžete teďka poučit něco. Tak, proč je lepší spát v oddělených ložnicích? Vzbudíte se šťastnější. To je první věc. Tak když tam ta manželka není, tak určitě ten pohled na ní ráno vám musí zkazit náladu, že jo? A nebo obráceně. Jo, nekoukej Charlotte na Jovanku. Jo, prostě to je jako když tam manželka, manžel není, že jo, po ránu, tak to jasný, že jo. Nebo druhý důvod. Ubude tlak na sex. Ale to je v tom manželství důležitá věc. A když to není, tak to vede k úpadku. Třetí důvod. Budete se po fyzické stránce cítit lépe. No nepochybně, že jo. Zase, když tam ta manželka není, neotravuje prostě. Když manžel nechrápe, tak ona se vyspí aspoň, že jo, trochu. Nemusí to řešit pořád. Čtvrtý důvod. Začnete si vážit vztahu. Protože se tak často nevidíte, že jo. Tam ta pisatelka psala, že vlastně takhle začali, jako že si udělali oddělený ložnice a že si to jakoby vymakali tak, že každý si tam nanosil do ty ložnice svoji televizi, svoje jako gramofon nebo přehrávače a že každý má rád úplně co jiného, tak ten kouká tam na to u sebe a tam ten na to a pak za slovo jdou spát, jo. A pak ráno se uvidějí a vážejí si víc toho vztahu. No, pátý důvod je, budete mít lepší náladu. Zase, že jo, samozřejmě. Protože vám je ten druhý furt kazí, tak čím méně uvidíte, tím lepší nálada. Předposlední důvod je takový trochu nepochopitelný. Budete mít dost času na sebe. Nevím, to nechápu. A poslední důvod je, budete mít více lásky. Já myslím, že to je úplně totálně do koše, tohle celý, jo. Nevím, co ten člověk jako pročil na nějaký školy a co tam studoval, když jako přišel na kole pitomost. A mně se líbil komentář jednoho člověka, který to napsal. A to je skutečně trefný. A z manželky se po letech stane dobrý tlustý kamarád. Jo, prostě, protože to je odcizený vztah. Protože písmo říká něco jiného. A teďka, když tohle to si někdo přečte, a třeba v tom manželství zrovna to úplně neklape, nemají úplně jako třeba s něčím ty lidi bojujou a jako musí se nějak hledat. Tak teďka mu to může začít vrtat hlavou, že jo? A říká, no jo, jestli opravdu teda nebudu šťastnější, když se odstěhuju a budem to dělat takhle. Ale písmo říká něco jiného. Když to písmo znám, tak mám s čím prostě to srovnat, tenhle ten blábol. A Pavel říká jasně, buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost. A jestliže se oddělíte, tak jenom po dohodě, abyste měli nějaký čas pro modlitbu, půst, abyste měli čas pro sebe. To odloučení má být vždycky dočasný a po dohodě. Ale tohleto je absolutní, já to považuji za absolutní hloupost. A navíc já chci... Já jsem rád, že ta manželka je se mnou, já ji tam chci. Prostě mě to tak vyhovuje, já jsem takhle spokojený. I když dneska křičela večer ze spaní, až mě to probudilo, že ji honila liška nějaká, nebo co. Jo, a ona se bála, že má vzteklinu, že? Tak to prostě, ale zase... To je docela zajímavý zážitek, že jo? I o to by člověk přišel, pak by ráno jsme si to všechno řekli, že jo? Že se až na mrzka, tak křičet a... Tak, no. Takže já už to budu končit. Prostě jde o to, že se někam budeme přiklánět. Internet vytlačuje mnoho věcí. Mnoha věcí, věcech to je věc hodně užitečná, prospěšná, šetří to čas a v něčem je to cesta do pekla. Jak říká Pavel, všechno můžu, ale ničím se nedám zotročit. Pokud cítíte, že vás to zotročuje, nejste schopný někam jít bez telefonu, nemůžete ho nikde nechat a jak ho nechat, tak se pro ně musíte vrátit. Nejlepší je jako třeba si říct, budu den bez internetu v týdnu, jakmile to nedokážete, jste závislí, podle mě. A poslední věc, co tímto ukončím, je úspěšná církev. Teď jsem, že jo, mluvil s jedním takovým chlapcem, chtěl by vybudovat tady nějaký megazbor. Tak ona to třeba jednou, ona to nějak přijde, že to není asi ta cesta, ale tohle je takový jako něco mega úspěch. Světský církev, úspěšná, je viděná stejně jako nějaká firma. Velká, hodně lidí, musí vás to tam bavit, dobře tam hrajou, žije to tam. Tak to vůbec nemusí znamenat, že to je jako dobrá církev. Já si myslím, že církev, která je v božích očích dobrá, když tu ze zjevení Janovu dopisy těm sborům, tak to nebylo ani o tom, jak tam hrajou, nebylo to ani o tom, kolik jich tam bylo, ani o tom, jak je to tam baví, ani o tom, jak to tam žije, ale bylo to úplně o něčem jiným. Bylo to o tom, jaký byli, co to bylo za lidi. A tak já bych viděl úplně jiný jakoby pilíř a hodnot ve zdraví dobrý církve, aby tam byla láska, aby se lidi měli rádi, aby naplňovali to boží přikázání. Z toho vyplývá pokoj, že mezi níma není válka, je tam prostě pokoj. Tudíž i pokora, písmo je v úctě a je tam taky kázeň. Já si myslím, že církev se dneska dostává do takového výprodeje, kdy, protože lidi tam moc jako nejdou, tak se snaží přitáhnout za každou cenu. Na to, jak hrajou, na to, jak dělají tohle támhle. Ale písmo říká jasně, mě oslaví ten, kdo přinese obě díku. To vůbec není o tom, že někdo někde stojí a hraje na kytaru. To je člověk, který za všech okolností života má k Bohu dobrý vztah. Vždycky řekne, třeba ráno se probudí a řekne, Pane Bože, dobřečím tvému jménu. Ať už ho čeká to, nebo ono, to je obě díku. To říká Bůh, ten mě oslaví, kdo přinese obě díku a ten, kdo jde mou cestou. Ne kdo zná mou cestu, kdo o ní ví, kdo ví, jak se to dělá, ale kdo jde mou cestou. Kdo není prodejný, kdo si radši vyvolí pravdu, nežli zisk. A taky je tam nakonec napsáno, že Bůh nemá zalíbení v síle koně, nemá zalíbení ve svalech muže, ale Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí a kdo čekají na jeho milosrdenství. Prostě zalíbení ve svalech a v síle, takový to předvádění se, kdo co má a nemá, umí, to není to, co by na Boha dělalo dojem. Ten má zalíbení v těch, kdo se ho bojí a kdo čekají na jeho milosrdenství. Tak Pane Ježíši, prosím tě za nás, za všechny a za ty věci, které někdy se stejně jmenují, ale úplně za nima stojí něco jiného ve světě a ve tvým slovu. Tak prosíme za to, aby jsme v tom nezbloudili. Prosíme tě za to, aby jsme byli ty lidi, kteří rozumí věcem tak jako ty. Prosíme tě i za to, aby jsme i věci cítili tak, jako je cítíš ty. A modlím se za to, aby jsme nebyli prodejní. Aby jsme nebyli prodejní ani za peníze, ani za oblíbenost, ani za úspěch tohoto světa. Ale prosíme, aby u nás úspěch byl to, že se líbíme tobě, že jdeme po té cestě, o který ty říká, že je dobrá, ať už prostě jí tento svět nazývá jakoliv. Amen.